Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Koprski škof Juri Bizjak, ki bo 22. februarja dopolnil 78. rojstni dan, se je v pogovoru za radio Ognišče ozrl na svoje 25-letno vodenje škofije. To v kratkem predaja v roke novemu ordinarju Petru Štumfu. Katere cilje si je škof Bizjak zadal v začetku škofovske službe v Kopru in kako jih je uresničil? Tudi o podpori župnikov in vernikov boste slišali v nadaljevanju današnje oddaje. V njej bomo predstavili tudi misijon v župni Kran in povabili še na nekaj zanimivih dogodkov v tednu, ki je pred nami.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih za nedeljo 26. januarja.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo sveta Angela Merici, devica ustanovitelja Uršulink, Vitalijan Živko Papež in Teodorik Škof. V torek godujeta sveti Tomaš Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Julijan Kastilski, škof. V sredo godujejo sveti Valeri, škof, Konstanci, škof in Vilana, spokornica. V četrtek godujejo sveta Martina, devica in močenka, Hiacinta Mariskoti, tretja rednica in Peter Bolgarski, menih. V petek godujejo sveti Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj Salezijancev, Marcela Rimska, spokornica in Agata Korejska, mučenka. V soboto godujejo sveta Brigita Jerska, Sever Škof, Viridiana, puščavnica in Sabina, mučenka. V nedeljo je praznik gospodovega darovanja, svečnica.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldne bo v Celju v stolnici svetega Daniela ob 10. sveta maša na nedeljo Božje besede in postavitev v službo bralca, bogoslovca 3. letnika in kandidata za stalni diakonat. Slovesnost bo vodil škof Matjaž. V Kopru v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja bo ob 10. sveta maša in izročitev svetega pisma katehumenom. Slovesnost bo vodil škof Bizjak. V Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču bo ob 10. sveta maša in krst 8. otroka v družini. Maševal bo nadškof Zore. V Mariboru, v Baziliki Marije Matere Usmiljenja, bo ob 11.30 sveta maša ob nedelji Božje besede, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Popoldne bodo tri srečanja ob današnji nedelji Božje besede. Ob 15.00 bo v Brusnicah in v Vipavi v škofijski gimnaziji in ob 16.00 v Preski. Na Vrhniki bo ob 16.00 romarska sveta maša ob prazniku spreobrnjenja apostola Pavla. Na Polzeli pa bo ob 18.00 slovesnost ob odprtju svetopisemskega maratona, spregovoril bo celjski škof Matjaž.
Četrtek.
V četrtek bo v Celju v domu sveti Jožef ob 19.00 razmišljanje kardinala Franca Rodeta, Vincenci Pavelski, navdih nekega časa ali tudi današnjega.
Sobota.
V soboto bo v Kopru v stolnici Marijinega vnebovzetja ob 10.00 slovesna umestitev novega koprskega škofa Petra Štumfa. Slovesnost bomo neposredno prenašali tudi v našem programu.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo praznik gospodovega darovanja, svečnica in dan posvečenega življenja. Ob dnevu redovnic in redovnikov bodo slovesnosti po škofijah. Ob 10.00 v novomeški stolnici, slovesnost bo vodil škof Saje, ob 10.00 v Veržeju, v zavodu Marianum, ob 15.00 na Brezjah, v baziliki Marije Pomagaj, slovesnost bo vodil nadškof Zore, ob 15.00 tudi v Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, slovesnost bo vodil nadškof Cvikl, in ob 15. tudi v Celju, v cerkvi svetega Jožefa, slovesnost bo tam vodil škof Matjaž. Ob 16. bo slovesnost v baziliki na Sveti Gori, vodil jo bo škof Štumf. Prihodnjo nedeljo bo v Novi Gorici, v konkatedrali Kristusa Odrešenika, ob 11. sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Štumf. Toliko v današnjih radijskih oznanilih, hvala vam za pozornost in blagoslovljeno nedeljo.
Pred našim mikrofonom želimo lep pozdrav koprskemu škofu, monsignorju Juriju Bizjaku, ki je v škofovski službi že več kot 25 let. Od leta 2012 pa je bil tudi koprski škof ordinarij. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem, lep pozdrav.
Gospod škof, midva bi se mora biti v tem pogovoru najprej ozrla nekoliko nazaj. Kaj bi posebej izpostavili pri delu, ki ste ga opravili?
Najprej bi rad izrazil svojo hvaležnost, da sem bil 12 let pomožni škof. Tu mi je bilo resnično zelo prav prišlo, ker sem tista leta škofijo dobro spoznal in videl, kaj deluje, kaj ne deluje, kako, kaj bi se dalo in tako. Tako da, ko sem prevzel, škofija mi je bilo dosti lažje, kot bi, če bi nastopil na novo, tako je vse, z vseb, bi bilo kar težko. Prva stvar. Druga stvar, ki tudi jo z velikim veseljem povem, je to, da sem videl, kako škof pravzaprav sam, malo, skoraj nič ne zmore sam. Njegova vloga je, da uredi, da pripravi in da pelje stvari naprej. In zato bi se takoj zahvalil z velikim veseljem najprej vsem v kuriji, ki so bili zelo razumevajoči in zelo potrpežljivi in smo resnično, sem prepričan, zelo lepo peljali škofijo naprej. Potem pa bi se zahvalil vsem župnikom, zlasti župnikom. Župniki, brez župnikov škof pa res je brez moči, preko župnikov narediš. In potem pa vsem ljudem, ne, ki so prisluhnili našim načrtom in pomagali speljati vse, kar smo si zadali.
Gospod škof, kako drugačna je škofija danes v primerjavi z vašim prevzemom leta 2012?
Zdaj, tukaj bi našteli lahko polno reči. Primerjam, tudi škofija je, lahko rečemo, kakor en romer. Naredi eno pot navzven, vidno, in vsak romer in pohodnik, sem pripričan, naredi tudi istočasno eno pot navznoter, ne? In tako vidim tudi to delo, to zunanje. Zunanja dela so seveda bolj vidna, ma sem zelo prepričan, da tu imajo nek odziv in nek sad tudi navznotr. Ne? No in tako bi tukaj, če naštejem na hitro nekaj teh reči, ki so bile v tem času narejene. Torej, zadal sem si 5 nekako prednostih nalog, ko sem prevzel škofijo. Prvič, da bi pomnožili sadove duha med ljudstvom in v škofiji. Prvi. Drugi, da bi izboljšal upravo škofije, bolj si škofije kot kurije, bolj si celoti škofije. Ne? Potem, da bi okrepil karitas, delovanje karitas, sakralno dediščino in vzajemnost med duhovniki. Teh 5 prednostih nalog sem takrat nekako imel pred sabo in na vsakem smo poskušali nekaj narediti od tega. Ne? Zdaj, če lahko na hitro nekaj naštejem. Torej, takoj smo vzpostavili vodne osebne blagajne, ne? In s tem tudi to vzajemnost med duhovniki. Ne? Da so drugačen procent vsi dali v ta fond in potem iz tukaj se je vedno vsako leto razdeliti tistim, ki imajo manjše, ki imajo pod povprečjem. To je bila primerna, mnogi so rekli, tu ne boš nikoli dosegu, ampak je bilo strani duhovnikov lep odziv in smo to naredili. Potem smo naredili nove prostore za arhiv v Kopru, potem grobnico v stolnici, cirkev sveta Blaža in zakristijo, obnovili prostore na trgu Brodo 10, zradili Petrov dom za starejše duhovnike v Šempetru, preuredili župnije, ne, skoraj polovico župnij smo pridružili, potem tukaj v Strunjano, kjer smo zdaj, smo zradili obnovili pastoralni dom Stella Maris, ne. Potem smo zavetnika škofije še zdaj marsikdo misli, da, da je to bilo malo, kaj bi rekel, čudno speljano. Ma dol v Vatikanu noben ni vedel za sveta Jožefa Delovca, za našo škofijo. In potem smo rekel, jaz sem, potem so bile razne komplikacije in sem jaz že odstopil, potem so pa le škofovska je pritisnila, dejte ma, ma sem rekel, dobro, če gremo, potem bi pa jaz predlahal sveta Hieronima. In sem napisal malo več kot pol strani utemeljitve in v, v enem mesecu ali pa dveh mesecih sem dobro rešeno. Tako da je glavni zavednik škofije Hieronim, kar mislim, da, bo, da je zelo v redu in da bo tu še vse pokazalo, da je res vredi. No, potem so prišle nove orgle v stolnico, ne, to je velika reč, pridobitev. Če bi jih sami naročili, ne bi boljših mogli. To je, to je toliko dobro padlo v vsakem pogledu. Ne, potem preuredili, malo smo šofijsko karitas, malo smo jo preusmirili, preuredili, marsikaj. Potem smo zdaj ta dom, kjer smo zdaj, dom, to je škof, ne, oče Bojan je tukaj nazval to novo župnišče Stober družin, po svetem Jožefu, ne, to. Potem obnovili smo serijo koprskih škofov, iz, to je stare, stare, stare podobe, ki so v škofiji, so zdaj na, so bile na razstavi zdaj za leto, na Zarjevo leto, ne, ma so vedno na spodnji razpolahu. Potem je bilo srečenje med religijsko v Kopru, ne, to je bilo zelo dobra stvar. Potem smo uredili arhiv Nove Horici. To je po mojem mnenju, mnenja so bila zelo različna glede tega, ampak jaz sem prepričan, da je to bilo zelo potrebno in da je Horica pridobila. Arhiv je arhiv, mi premalo cenimo zgodovino in premalo cenimo zgodovino. Da mestu težo, ne, arhiv. No, potem je bila 1500-letnica imenovanja in sveta Nazarija. Smo pripravili te lepe plašče s čipkami, tukaj je lavno, bi rekel, potezo imel tajnih plašč, ne, z tiza konca tam doma in je to tako zašumelo, ko je on predlagal te plašče s čipkami, da bi zanimivo. No in potem občina zlasti ima tudi ministrstvo, vsi so pomagali pa obnoviti rotundo, slavno rotundo, moče najstarejša stavba v Kopru, ne, 1000 let stara. Zelo lepo obnovljena, potem so našli zad za urlami, ko so delali, so našli tisti plutej iz 6. stoletja, ploščo, ki je bila obrnjena na robe, potem so jo obrnili, so sijajna stvar, to je, in kamen je resnično iz Male Azije, ne, to je so tam naredili, ni bil tle narejen, ne, to in, in potem je Primož, župnik Primož je dal narediti 12 slik za rotundi, 12 koprskih škofov, ne, tako. Recimo, tu so takšne reči, ki so, ki so, ki so po eni strani zunanje, ma sem prepričan, da odmevajo tudi navznotr.
Gospod škof Juri Bizjak, kako pa je z duhovnimi poklici in tudi kako bi ocenili, omenili ste že združevanje župni, kako se je to pokazalo v praksi takrat, vi ste bili ena prvih škofij na Slovenskem, ki je začela na tako veliko združevati posamezne župnije, kako danes gledate na to dejstvo je, da vam sledijo sedaj tudi druge škofije, konec koncev sedaj se bo to začelo tudi v Mariborski metropoliji.
Ja, mi smo bili najbolj razcepljeni, najbolj razdrobljeni, recimo, ne. Najbolj, kar se tiče župni, ne. Ma, bom najprej omenil, ja, najprej bom omenil, kako je z duhovniki, ne. V mojem času, se pravi, od leta 12 do zdaj, to je 13 let, sem posvetil 14 duhovnikov. Ma pokopil sem jih 42. To je po eni strani katastrofa, ne, bi rekel. Ko sem sam to videl, me je streslo, ne. Zdaj, v resnici je tako, torej, zdaj se tukaj navezujem takoj na povezavo na pridruževanje župniji. Škofija seveda pogreša, ma niti ne navem kako več duhovnikov. Trenutno, zdaj se je seveda povprečna starost dvignila in v prihodnih letih bo malo težje, ampak prav z ozirom na to, da smo župnije pridružili, ker je bilo torej, pridružili smo skoraj polovico župni. Jaz sem postavil tako, da bi, kar je nad, da bi nad 500 ne bi pridružili nobene, nad 500. Potem so župnike bolj pritisnili in smo jih kar nekaj pridružili tudi, ki imajo čez 500. Ne. Zlasti mlajši so bili, se mi zelo zanimivo, so bili za to in mislim, da je se vsak dan bolj vidi, da je bila tu dobra poteza. Tudi župniki. Kar se tiče ljudstva, seveda je bilo takrat nekoliko vprašanja. Ne? Ma bom tukaj omenil našega Dravota Freligoj, on je, kako se reče, advokat, ma še, on ima prav to pisarno, odvetniško pisarno. Ne. On je prišel enkrat na škofijo, o tem smo govorili, in rekel, to ni noben problem, je rekel. Jaz vam povem, kaj je težava. Ljudi zanima, kako bo z mašami in kako bo s premoženjem. In tu mi dva lahko rešiva. Vi boste rešil, kako bo z mašami, in jaz bom rešil, kako bo s premoženjem. Ne? Ker takrat je bilo vprašanje, ali bo treba, recimo, če bi župnijo pridružili, plačati davk. Pa to bi bilo po eni strani nemogoče. Zdaj je spet to živo vprašanje, pri nepremičnino, pri tej obdavčitvi, ne? Ne vem, kako bo. Glavnem, takrat smo, on je tu uspel, da smo mi tu lahko te župnije pridružili, torej premoženjsko pridružili, ne da bi bilo treba plačati davek. Ne? Torej, polovico skoraj smo pridružili, ampak zdaj pa, če pogledamo, je pa tu tudi res, da v tej skoraj polovici župni je živelo malo več kot desetina prebivalstva. Se pravi, da smo v bistvu premaknili zelo malo. Malo več kot desetino. Ne? Tako da, kakšnega hudega, malo, jaz sem bil zelo odprt, župniki so podpirali absolutno in jaz sem rekel, kjerkoli se vam zdi, da je potreba, povete, jaz pridem. Skličite mlado in staro in bomo se pogovorili, bomo pojasnili in videli, kaj se naredi. No in tako je bilo. In mislim, da torej brez kakšnih hudih zamir ni bilo dejansko ne. Dejansko ne. Večina so razumeli, tudi župniki resnično so pomagali in so predstavili stvari, kako je. Tako da smo zdaj še vedno, mislim, da smo nekoliko pod povprečjem v Sloveniji. Pridemo skoraj na 2000 zdaj, na 2000 prebivalca na župnijo. V Sloveniji je približno enako, mogoče je malo čez 2000 povprečje v Sloveniji prebivalstva na župnijo. Ne, tako da nismo, kaj bi rekel, naredili nekega premika hudega navzven, ama navznotr pa ja in je bilo potrebno, kot sem prej omenil, zaradi te res velike razdrobljenosti, ki je bila. Zdaj, kar se tiče žedov, naj povem žedov, da tudi malo na račun pregorevanja nekaterih vsaj naših dušnih pastirjev, ljudje dejansko ne čutijo pomanjkanja duhovnikov. Zato, ker so maše tako, kot so bile, ko jih je bilo še, recimo, 50 več, ne? Maše so približno enako, ni dost razlike. In so pa obmoji bolj gibljivi, ne? In to je velika sprememba. Župniki so gibljivi in lažje skoči, sem tja, ne? Ena maša, druga v tem kraju, v enem kraju. Ma tudi ljudje so gibljivi in počasi se privajajo. Tukaj je bilo moče malo težje. Župniki so prej prilagodijo, skoči sem, skoči tja, za mašo gor dol. Ma zdaj pa tudi ljudje, tudi verniki. Če jih župnik lepo povabi, danes gremo tja, jutri gremo tja, zlasti v teh pridruženih župnijah, takrat smo tako priporočili. Pojdite, vedno, ko je farni zavetnik tle, pojdite vsi tja, ko je farni zavetnik tam, pojdite vsi tja in tako dalje. Ko so obletnice tle, obletnice tam. In dosti tega dejansko se že izvaja in je to ugodno. Zakaj? Zato, ker tudi sami vidijo, da majhna župnija praktično ne moreš vedeti kot župnija. Težko. Župnija ima svoje pristojnosti, ima svoje naloge, mora imeti svoj načrt in mora biti toliko ljudi, da se tu lahko izpeljuje. Drugače je tu vse okrneno. Ne? Tako da, z tega vidika, torej, mislim, da torej, sam sem vedno bolj prepričan, vedno bolj zadovoljen, da smo tu speljali takrat.
Gospod Škof, ker ste omenili lokalno skupnost, me seveda ob tem zanima, kako bi ocenili to sodelovanje z lokalno skupnostjo?
Moram reči, da zelo, zelo ugodno in zelo lepo. Bom rekel, zlasti mogoče omenim tri področja. Torej, zelo smo lepo sodelovali pri sakralni dediščini, vedno so nam šli na roko. Zelo lepo smo sodelovali pri raznih zemljiško-knjižnih, je bilo polno reči, ni bilo urejenih. Sem bil presenečen, koliko reči ni bilo urejenih, raznovrstnih, bodi si med župnijami, bodi si tudi med župnijami in občinami ali pa in tako. In rečem, da smo res lepo sodelovali, zelo. bom rekel, krona tega je pa bilo Nazarjevo leto, ne, ko dejansko so tako pristopili in nas v mnogih pogledih, bi rekel, celo prehiteli, ne, ko so začeli že prej prirejati razne sestanke, razne študijska srečenja in to v zvezi s svetim Nazarjem in to 1500-letnico imenovanja in prihoda. Ne. In je zelo, seveda, se je podarilo, da velja tu tudi prihod sveta Nazarja in imenovanje velja tudi za ustanovno leto mesta Koper, ne, ker škofje so ponovadi bili po mestih. Ne. In zdaj kakšne druge listine očitno ni in so potem na tu se navezali in tu je tudi en lep razlog, no, in za to sodelovanje se presrečno zahvalim. Se zahvalim vsem, da smo tu tako lepo speljali.
Pogleva vidva sedaj še za trenutek v Vatikan. Kakšen pa je vaš pogled na delo papeža Frančiška in nasploh na vesoljne cerkev?
Bom rekel tako, celotna cerkev črpa nekako ali pa teče po dveh tirih. En tir ali pa ena tračnica, bom rekel tako, ena tračnica je postava in druga tračnica je karizma. Ne? Črka in duh. Mora biti oboje. Črka brez duha mori, ma duh brez črke pa izpuhti, se razblini. In tu se pozna tudi pri svetih očetih. Ne? Imamo papeže, ki so nekoliko bolj navdihneni oziroma izhajajo iz postave, iz zakonodaje, iz reda, recimo iz črke. Ne? Mora biti. In imamo papeže, ki so zelo karizmatični. Ne? Tako. Zdaj, pa Frančišek je očitno na tej drugi strani, ne, je velik karizmatik, ne, in kar pri njem občudujem, je to, mi pride na misel, una gazelica od Preširna, veš, jaz pa samo tebi, draga, želel sem dopasti, drugih nisem prašal, kaj se jim po glavi blodi, ne, tako čutim tega, Frančiška, ko toliko reči, gre proti njemu in tudi sam dobil vsak dan na elektronsko. To skoraj ne moreš verjeti, kako je možno biti tako proti enemu takmu človeku, ki na drugi strani prepriča skoraj cel svet. Ne? In on pire svojo, ne? niti se ne sprašuje, niti ne odgovarja, niti kar je pravilno, jaz se tega sam držim. To je zelo podobno, bom rekel, ne, v mnogih politih, ne bom rekel, da posvet, ampak. Tako da je ta njihova karizma resnično dosega svoj namen in sem zelo prepričan, da je v pravem času pršel pravi mož na Petrov prestor.
Gospod škof Jurij Bizjak, smo v svetem letu, kaj bi posebej naglasili, tudi glede na to, da v naši neposredni bližini divjajo vojne, tako v Ukrajini, nemire bližnji vzhod in podobno.
Ja, to je zelo zapleteno vprašanje, zelo večplastno vprašanje. Razmišljam dosti, dejansko razmišljam dosti, zlasti ko poslušam razne stvari o Izraelu, Palestini in te reči sveda. Ma tu je zelo površinsko, ne? Preveč površinsko, preveč. In sveda posud nam se zadnje pridemo na isto je tam v Ukrajini. Tako. Bom nastavil tako, zdaj smo prejšnji teden smo bili na kapeli in smo slavili 30-letnico ustanovitve skupnosti srečenja na kapeli. So bili tudi vsi tri iz Čadrha skupnosti in tukaj iz Vrem. Te tri imamo tukaj pri nas in kar me je presenetilo, sem videl, kako zdravo ozračje je v vseh teh skupnostih. In mora biti zdravo ozračje. In sem videl, kako imajo oni strogo. Zelo strog dnevni red in vse, je sicer znano, da mora biti strogo. To ni druge poti. In potem sem govoril z njimi, tam tudi pri kosilu smo bili lepo skupaj, sem prašal enega, druga, tretjega, kako vidijo. In mi je prišlo na misel, rekel, lej, koliko teh fantov in seveda tudi deklet, ki sploh nimajo svoje hiše, ne, bi se izognilo tem zadregom, katerih se zdaj nahajajo, če bi jih že od otroštva naprej nekoliko bolj navajali na red, nekoliko več strogosti bi bilo treba. In mi je tako izkočilo na misel, sem večkrat prebral slavnega Viljema Teoderiškega. Zlato pismo, mislim, da je naslov knjige, Zlato pismo. Viljem Teoderiški. To je tavžen let, ne vem, koliko je staro, sem že pozabil. V glavnem. In on tam uporablja dosti besed takih, ki delc niso več nekako v misel. In ena od teh je strogorednost. Sem je dopala strogorednost. In nekaj od tega izmeni, da bi morali upeljati v našo vzgojo, nojno v našo družbo, v našo civilizacijo, je nekoliko je razpuščeno in je škoda, da je razpuščeno. In mi pride na misel, končam, zadnji prerok je Malahija in čisto na koncu, z tretje polavje 24, piše, bom poslal proroka Elija, kaj bo naredil? Bo nagnil srce očetov sinovom in srce sinov k očetom. Se pravi, k vzgoji. Bo nagnil ljudstvo k vzgoji. Danes ta beseda se ne uporablja, ne vzgoja, je že prehudo, ne vzgoja, to je, pomeni že mučenje, ne pomeni že, ma ne gre brez tega, vidi tako, do tega vidi, zdaj tu seveda je težko pričakovati, da bo to zdaj kakšen velik pozdrav na podlahi tega, kar zdaj govorim, ampak bi bilo koristno, sem zelo prepričan in če bi kaj priporočil lahko naši družbi, naši civilizaciji, bi priporočil nekaj te strogorednosti, ki jo omenja ta slavni menih Viljem Teoderiški.
In če bi bilo več te strogorednosti, tudi toliko konfliktov po svetu, gotovo ne bi bilo, gospod škof Juri Bizjak. Nekako zelo pomenljivo je, da ste vi v tem letu vstopili na neko novo pot romanja. Predali boste škofijo prekmurskemu škofu Petru Štumfu. Mogoče kaj mu želite in kako bi ocenili to potezo, da prihaja škof iz Prekmurja?
To sem zanič napisal in tudi sam sem prepričan in mi ni bilo težko. Vem, da je marsikoga malo presenetilo. Ne? Zdaj, to je tako. Možnosti so v bistvu dve. Ali pride škof od druge, ali pride iz domače škofije, recimo. Ne? In zdaj, zveda, nekako pričakovanje, verjetno je bilo, si mislim, da je bilo, da bi bil iz domače škofije. Ne? Zdaj, to je tako. Če pride škof, ki je že škof, ima seveda določene prednosti, ne? Zato, ker je že škof. Ima mnogo izkušenj, ki jih recimo en novo posvečeni škof še nima in potrebuje en čas, da jih doseže, da pride do določenega spoznanja, izkušenj in tako. To je en vidik. Drugi vidik je pa, da tisti, ki je doma, bolj pozna škofijo, ne? Nekdo, ki pride od zunaj, manj pozna škofijo. Tako da, tu seveda je vprašanje, kaj je lažje, kaj je prej, kaj je lažje doseči. Spoznač škofijo ali spoznač škofovska opravila. Ne? To je tlesne vprašanje. Ne? Zdaj, Štumf škofovska opravila pozna, službo pozna, z tega vidika. Torej, jaz bi mu želim in močim, da bi čim prej in čim boljše spoznal škofijo. Zlasti župnike, tudi ljudi. Ne? In sem prepričan, sej on je, i prekmurci so znani kot tako zelo tankočutni, ne? Gostoljubni in tankočutni ljudje in ne dvomim, da bo on tu zagrabil in izpeljal.
Radio Ognišče je letos praznoval oziroma lani praznoval 30 let, gospod škof Juri Bizjak. Mi se vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za več desetletno sodelovanje. Nekako sosedje smo bili v isti bajti, ko mora biti gledate na naše poslanstvo, na poslanstvo radija in tudi Ognišča kot založbe.
Ja, veličasno to enkratna zadeva. Zdanič, ko sem imel vse tu dosti v spominu, zdanič, ko smo očetu boletu tam ta spomenik v knjižaku odbrli. In mi se zelo lepo pripravili ta program. Sem bil potolažen, bom rekel tako, če rabi lahko to besedo. Ne, in on je dejansko tukaj pognal stvari, ki bodo tekle, ki tečejo že in bodo tekle še dolgo. In ja sam se spominjam mnogih teh bojev in bitk, ki jih je on bojeval z našo družbo in tako dalje, da je dosegel to, kar je dosegel. Pak danes pa seveda je to resnično veličastna pridobitev in sem prepričan, da. Vidim, koliko ljudi srečujem, pa mi koliko mi, ne da bi prašal, ne da bi govorili, a mi stoputijo vmes mi povejo, cel dan imam odprt radio ognišče, ma koliko ljudi mi to reče, ne? Pomeni, da to, kar vidim, tukaj imate napisano tudi na vašem biltenu, da prinašate toplino v domove vsekakor. In se vam zahvaljujem, absolutno, ker to je resnično, ste ustvarili iz tega, kar sem prej omenil, da je pač bole pognov začel, ampak to je bilo treba narediti, zdaj vse, razvejati in tukaj je dosti boletov nastalo iz njega, ne? Ki so z njegovo močjo in njegovem duhu podprli in peljali naprej, nekaj samo ne gre, to vedno rabiš nekega boleta, da pelje naprej, ne tako, to ste zdaj vi ki ste v tej službi, vam čestitam, iskreno, resnično čestitam, vsem se vam zahvaljujem in vam želim, ne vem, če zdaj da ne bo prehudo, bi rekel nekaj tega, da bi pomagali, ne bom rekel zdaj sam za ognišče, doskrat sem rekel, bom rekel tako, kar smo prej obravnavali ta vprašanja naše družbe in te naše razrahljanosti, recimo razpuščenosti, ne? Sem prepričan, da vsi mediji bi lahko mnoge stvari drugače nagnili, tudi preprečili, sem prepričan. Ampak zdaj pa mnogi, zdaj tu moče za radio ognišče sploh ne velja, ne? Ampak za mnoge medije skoraj ne mora se rešiti vtisa, da kurijo stvari, da kuhajo. Malo eno sovraštvo, te poroča samo tem, samo unem in tako in se ustvarja slaba volja in se ustvarja in tu doskrat takšna krivične presoje in krivične ocene. In tukaj bi morali, si mislim, da bi lahko, da bi mediji več tega poguma, mogoče tudi malo te strogorednosti, ki sem jo omenil, da bi ljudem, ne ognišče kot ognišče, ampak da bi ljudem priporočili in v ljudeh gojili več te strogorednosti. V družini, v hiši, da se prikaže, sej vi tu delate, mogoče bi lahko okrepili. Ne? Brez muje se čevel na oboje in brez vzgoje nimaš vzgojenih ljudi. Ne more biti, tako da evo, z vsem, kar del se zahvaljam, ponovno čestitam in evo, to je moja misel.
In s to mislijo bova mi dva nekako sklenila ta pogovor, koprski škof, gospod Jurij Bizjak, iskrena zahvala za sodelovanje. Seveda si nadejamo tega sodelovanja tudi v prihodnje. Nedeljski nagovori se ne bodo spisali sami in prepričani smo, da boste v njih z nagovori sodelovali tudi vi. Želim vam vse dobro in obilo Božjega blagoslova.
Hvala za vašo odprtost in za vaša vabila in za to vašo velikodušnost in ostoljubje, ki sem ga vedno deležen pri vas in kar je možno, naredimo z veseljem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Že lansko leto, ko so se škofije in dekanije pripravljale na obhajanje jubilejnega svetega leta 2025, se je dekanija Kranj odločila, da to milostno leto oplemeniti še z ljudskim misijonom. Dekan Bojan Likar je v septembrskem pismu župnijam ob uradnem začetku dekanijskega misijona spomnil, da je bil včasih misijon zgolj stvar župnije, v zadnjih letih, ko nam način življenja narekuje, da se na raznih področjih povezujemo med seboj, pa se je izkazalo, da je boljše, da se misijon organizira za širše območje, najbolje v okviru dekanije. V današnji oddaji bomo govorili o misijonu, ki ga znotraj dekanijskega misijona pripravlja župnija Kranj. Delček misijonskega dogajanja in programa pa nam bo predstavil član misijonskega odbora in koordinator Sandi Čobec. Lep pozdravljen.
Ja, pozdravljeni poslušalke in poslušalci, prenašam pozdrave iz župnije Kranj Center.
Naj povem na začetku, da se bova Sandijem tikala, saj je Sandi naš nekdani honorarni sodelavec, novinar in smo veseli, da nas je po nekaj časa obiskal tudi v tej vlogi.
Lepo mi je bilo tukaj, ja, in cenim radio ognišča.
Kako so potekale priprave na misijon v vaši župniji? Kaj vas je vodilo pri snovanju programa?
Ja, s prvimi pripravami smo začeli septembra. Do decembra smo zbrali dogodke in na nizu se je lep niz dogodkov. Pri snovanju programa bi rekel, da so nas vodile besede papeža Frančiška, ki ob koncu sinode dejal, če boste v misijonu veliko delali in govorili, pa ne bo prišlo do srečanja, bo manjkalo nekaj bistvenega. Ja, presenečen sem, kaj je nastalo, ker ob začetku ni tako kazalo.
Kakšen je namen misijona, poleg vemo, da utrjevanje vere, povezovanje faranov?
Ja, da se medsebojno obogatimo, da se srečamo in da seveda ne, povabimo oddaljene, ne, da pripravimo tudi nekaj za širšo javnost, ne samo za interno, cerkveno. Pa da postavimo tudi nekaj za naprej. Upam, da bomo spoznali nove ljudi, da bo nastala neka mreža sodelavcev, preko katere bomo gradili mini misijone vsako leto.
Kdaj in kakšen bo program, kako bo potekal?
Ja, Petra, ne bom ti našteval vsega, ne, ker
ja,
če
vidimo, bom... vidimo, da je pester program, da imate zelo veliko dogodkov.
Ja, pa če vse naštejem, ne, verjetno tudi ne bom povedal vsega, ne, oziroma bom povedal malo. Pa ti bom povedal, zakaj bi se jaz udeležil nekaterih dogodkov. Ne, ko sem, začnemo 1. februarja, ko sem izvedel, da na misijonski dan z Janezom Krmeljem pride družina Fortuna, sem si rekel, to družino bi pa rad video slišal, v njej sem bral, sej, tudi vi ste poročali v njej, ampak vendarle, ne, rad bih videl živo, ne, kot vemo je to 8-članska družina, zakonca Eva in Gašper Fortuna, oba zdravnika, sta oskrbovala domačine na Madagaskarju, z njima je pa bilo tudi njunih 6 otrok, ki so pomagali na različne načine, z nami bo glasbena skupina Šambača, ki bo igrala malgaško glasbo, Marko Petrovič, ki je 2 leti deloval na misijonu, svoje sinova, na primer, bom vključil v delavnice za otroke. Na eni se bosta lahko učila malgaških pesmi, na drugi bosta čistila riž, kot to počnejo na Madagaskarju, in začutila, ne, ta utrip. Na tretji bosta lahko nekaj narisala, potem bomo te risbe poslali na Madagaskar. In za misijon seveda bomo zbirali denar in kulije. Ne? Ja, zakaj pa kulije? Zaradi tega, ker želimo podariti nekaj osebnega, ne le denar, na Madagaskarju jim primankuje vsega in vsak je, vsak je vabljen, da prinese nov kuli. Ne? Sam bo mogoče kupil kuli z ne, napisom mesta Kran ali kaj podobnega. Ja, imeli bomo tudi razstavo v Janezu, Krmelju in malgaških predmetih. V soboto 1. februarja od 16. do 20. lahko prijete samo na en dogodek ali pa cel paket. 5. februarja bomo imeli pripovedovalsko glasbeni večer ob ljudskih povedkah, legendah in mitih. Ljudske povedke, legende, miti niso za otroke. Ampak včasih, ne, si pa predstavljam, kako so jih pripovedovali ob ognju, kako so sebovale zrno resnice in nekaj temeljnega se prebuja ob takšnem pripovedovanju. Imeli bomo izkušene pripovedovalce. Naprimer, Tone Obadič, ki je živel v New Yorku, je spoznal jude, ki so mu pripovedovali svoje zgodbe, naprimer, povedal nam bo zgodbo o tem, ja, kako se pride v nebesa, pa da štejo tista dejanja, za katera ne pričakujemo, da nas bodo popeljala v nebo. Jure Bohinec bo povedal zgodbo o prodani duši in tolovaju Matajo, v kateri oče proda hudiču nekaj, česar nima, in ko pride domov, ugotovi, da je prodal sinovo dušo. Ne? Se ni vedel, da ima sina. Ta sin pa potem postane duhovnik. Ja, sliši se zanimivo. Ne? Imeli bomo tudi pripovedovalko Vereno Perko. Verjetno je tudi poznate.
Tako
ne?
Je.
Ne? Arheologinja z doktoratom bo povedala nekaj pristnih zgodb iz grške mitologije. No, potem pa imamo, ne vem, naslednji pomenljiv dogodek ima pomenljiv naslov Svetim pismom ob Šanku. Ja, kaj pa misliš, da je najpomembnejšega v gostilni? Ne? Mogoče bi nekdo rekel to, kar se pije. Ne? Ampak, ne? Pomembno pa je seveda tudi to, s kom se srečaš v gostilni. V gostilni se družimo. In v baru Mitnica se bomo, upam da, z Milanom Knepom srečali z upanjem, v katerem piše v svoji najnovejši knjigi esej o vstajenju. To bo v Mitnici 11. marca.
No,
potem
dobro,
z nami bosta tudi Andrej in Marija Štremfel, Milada Kalezič, pa mogoče, če povem, še en drug pomenljiv dogodek. Kaj imata skupnega reper in duhovnik? To bo pogovorni večer z Zlatkom Čordičem in Klemnom Balažičem. Zlatko ta javnost pozna kot reperja s protestov med epidemijo, Na našem večeru pa ga boste spoznali v drugačni luči. Verjetno niste vedeli, da ima 5 otrok. Ja, in da verjame, da je v življenju veliko odvisno od Boga. V jeseni pa bomo spoznavali življenje Božjega vplivneža Karla Akutisa, ki bo letos razglašen za svetnika. Pri mašah pa nas bo nagovoril kapucin Štefan Kožuh. Sicer pa našo programsko knjižico lahko najdete na družbenih omrežjih Župnije Kran ali spletni strani naše župnije.
Kako ti doživljaš svojo župnijo kot pastoralni sodelavec tudi? Kako utripa ta župnija in kako povezani ste v občestvu? Tudi sodelujete ne nazadnje z vašim župnikom?
Ja, v župnijo sem se preselil pred 10 leti. Ne? In ravno takrat je potekal župnijski misijon z ženo Katarino. Je takratni župnik Vinko Podbevšek, zdajšnji duhovni pomočnik, povabil k sodelovanju, ker sva tudi oba člana skupnosti Emanuel, ki se posveča evangelizaciji. In takrat sem postal del župnijskega občestva. Prej sem bil, bi rekel, v tej župniji bolj del občestva z Jezusom. Ne? Ko sem postal dejaven in sem spoznal dobre ljudi, župljane, pa sem tudi zaživel v občestvu. To je mestna župnija, mogoče se zaradi tega tudi premalo poznamo. Čeprav imamo kar nekaj dejavnih skupin, k maši prihajajo tudi iz bližnjih župnij, ker jim mogoče ustreza nedeljska večerna maša. Ja, zdaj je naš župnik Andrej Naglič, ki pa nas v tem misijonu zelo podpira in nam zelo zaupa.
Ja, že v začetku sva povedala, da misijon poteka v duhu svetega leta 2025 in temu ustreza tudi geslo misijona.
Ja, za slogan naših dejavnosti, ne, smo si izbrali slogan, ki se navezuje na slogan jubilejnega leta, ne, ki v katoliški cerkvi poteka pod geslom Romari upanja. Mi smo si pa v župniji Kran izbrali geslo Ali imaš čas za upanja? Za nič nimamo časa, ne. Ampak ali si upaš reči, da nimaš časa za upanje? Da nimaš časa, da bi se srečala z dobrimi ljudmi? To pa mogoče imamo čas. Ja, upam, da ga bomo našli in da se bomo srečali v upanju, z upanjem, sami upanja gotovo ne bomo našli.
Vsi dogodki dekanijskega misijona v župniji Kran so zapisani tudi v posebni zloženki v knjižici, ki ste jo izdali, ki pa je na voljo tudi na spletni strani župnije Kran.
In na družbenih omrežjih, župnije Kran.
Sandi Čobec, najlepša hvala za pogovor in za obisk v našem studiju.
Ja, srečno in vse dobro, ja, poslušalke in poslušalci.
Pred sklepom oddaje pa še ta novica. Letos mineva 400 let od ustanovitve misijonske družbe. Papež Frančišek je ob tej priložnosti pisal vrhovnemu predstojniku lazaristov Tomažu Mavriču. Poudaril je pomembnost duhovne dediščine, apostolske gorečnosti in pastoralne oskrbe, ki jo je sveti Vincenci Pavelski posredoval vesoljni cerkvi. S tem bomo sklenili današnje oddaje v Trip cerkve v Sloveniji, ki jo je v večji meri zaznamoval pogovor s škofom Jurijem Bizjakom. Petra Stopar pa vam želim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.